Her begynder Michael Loses roman Farligt møde i Havana. Indtalt som lydbog af Helle Rudil. Kapitel 1. Cubanas DC-10 jet gjorde klar til landing i Havanas lufthavn, José Martí International. Jeg rykkede frem i sædet. Min t-shirt var våd imod stolens ryg. Fra 11 kilometers højde og en hastighed på 920 km i timen, gled metalfuglen ned mod en lille grøn ø, midt i det dybblå hav, mellem Atlanterhavet og det Karibiske hav. På videoskærmen midt i kabinen tonede kortet over Karibien frem med Cuba i midten og maskinen som en pil pegende lige mod Havana. Temperaturen i Havana er 30 grader Celsius, lød det først på spansk, derefter på engelsk og på fransk. Omgivet af maskinens dåseluft længtes jeg pludselig efter Cubas let sødelige lugt af melasse fra sukker- og romfabrikkerne. På kortet så jeg Cuba ligge som en lille krokodille med hovedvind mod øst. Få centimeter over krokodillen, på kortet 145 km i virkeligheden, lå Miami. 145 km turkis blåt hav, hvor hajerne bestemmer, hvor store sværfisk krydser rundt, hvor bølgerne skyller fra verdensdel til verdensdel. Stewardesserne uddelte de obligatoriske kort, der skulle udfyldes ved indrejse og afleveres i paskontrollen. På den måde kunne Cubas efterretningstjeneste let tilbageholde eventuelle CIA-agenter, som selvfølgelig ville angive sig selv. Og vi andre pæne mennesker kunne slippes ind i det nye turistparadis med billige drinks, fede strande, dans hele natten og tropisk socialisme. Værsgo, mine damer og herrer. Madsen, Linda Kastenskjold, skrev jeg på mit embarkation card. Normalt bruger jeg ikke navnet Kastenskjold, men det står i mit pas. Fødselstidspunkt og sted. En dato for 32 år siden i Aarhus, Dinamarca. Børn. Christoffer på 9 år, men han var ikke med her, så jeg skrev ikke noget om ham. Christoffer boede hos sin far, der havde han det bedst. Lige nu savnede jeg ham. Vi var tit sammen på vores ferier, men det her var ikke ferie. Formål med besøget? Turist, skrev jeg. Det var ganske vist løgn, men en vigtig løgn. Beskæftigelse? Efter en tøven skrev jeg journalist. Det kunne de alligevel nemt finde ud af. Men der var en hemmelig dagsorden. Linda Kastenskjold Madsen, freelance journalist, var på vej til Havana, udsendt af et af de blade, hun leverer artikler til, for at undersøge omstændighederne bag drabet på den 23-årige dansker Nikolaj Larsen en nat i Havana. Den officielle forklaring bag drabet var, at Nikolaj var kommet for tæt på indenrigsministeriets bygning på Revolutionspladsen. Han nægtede at følge politiets anvisninger, måske fordi han var for fuld, og de skød ham ned uden videre palaver. Den skrøne fik de hverken mig eller min redaktør til at tro på. Regeringsbygningerne på Revolutionspladsen ligger lige i nærheden af et af Havanas mest besøgte diskoteker, Café Cantante, og der havde jeg selv og gennem tiden adskillige tusind cubanere og udlændinge fjumret rundt i mere eller mindre beruset tilstand kl. 2 om natten, uden at blive skudt ned af det temmelig turistvenlige politi. Men både Udenrigsministeriet i Danmark, ambassaden og familien nægtede at fremkomme med yderligere oplysninger, som de skrev fra Udenrigsministeriet til mig. Derfor blev jeg udstyret med flybillet, Eurocard guld og et par andre bekvemmeligheder på bladets regning. Officielt optrådte jeg som turist. Det giver stor bevægelsesfrihed. Jeg skulle meget have mig frabedt at have en politisk kommissær rende i røven på mig og fortælle mig, hvad jeg så. Tidligere besøg. Det var fjerde gang, jeg ankom til Cuba. Jeg havde arbejdet en måned i en sukkerrørsplantage. Jeg havde set landet i tiden, hvor den russiske indflydelse var dominerende. Og senere efter Sovjets sammenbrud, hvor cubanerne søgte at finde en vej ud af krisen. Jeg havde oplevet korruption, bureaukrati, magtmisbrug, men også en fantastisk livsglæde og et smukt, kultiveret og gæstfrit folk. En gang havde danset med den cubanske udenrigsminister i København. Robertico. Det navn brugte både hans vagter og hans personlige venner og Fidel Castro. Roberto Robaina var hans rigtige navn. Han havde talt ved et møde i København om Cubas internationale situation. Jeg havde medvirket som tolk, og bagefter han inviteret mig til at tage med til deres hotel for at få en drink. Næste morgen skulle han flyve til New York for at deltage i et møde i FN. Jeg havde sagt ja tak. Ministeren interesserede mig, og det virkede som om han havde humor og selvironi. Jeg fik plads i en af de mørke limousiner, der ventede Robaina udenfor. Mødet var gået godt. Ministeren havde fået stort bifald fra de mange revolutionsromantikere, der var mødt frem. Men personligt var jeg lidt skuffet over hans foredrag og hans svar på spørgsmålene fra salen. For mange floskler, og han gled af på de nærgående spørgsmål. Men han dansede godt. En lille, tæt charmetrol, kraftig men ikke fed. Guldkæden om hans hals fortabte sig i de mørke hår på brystet. Han holdt godt fast om mig, når ikke han sendte mig rundt i dramatiske salsa-variationer. Orkestret på Hotel Marina kunne kun fire salsa-numre. Da vi havde danset dem, fortsatte vi med cocktails i baren. Snakken gik, selvom Robertico var færdig med at snakke politik for denne gang, sagde han. Men han var meget interesseret i at snakke om Danmark. For eksempel gerne om danske kvinder. Igen denne situation, hvor man som kvinde i et øjeblik skal afveje de mange hensyn. Til sig selv, til andres forventninger, til dagen i morgen.